Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែមករាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
តុលាការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់នឹងចេញសាលាក្រមបឋមមួយលើករណីចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប្រជុំស្ដីពីការធ្លាក់យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនអង់គ្លេសនិងអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុមហ៊ូធីដោយសារការវាយប្រហារនាវាចរក្នុងសមុទ្រក្រហម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះជាមានស្តីពីការអំពីសាលាបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមប្រាប់ឪពុកម្ដាយឲ្យជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់30,000រៀលសម្រាប់ថ្លៃភ្លើងនិងទឹកអញ្ញាធិការចាប់ផ្ដើមពីនិតការបើកបរមានជាតិស្រវឹងក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់មនុស្សជាបន្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញរបាយការណ៍បង្ហាញអំពីភាពអាសន្ននៃការពង្រីកអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានរិះគន់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅលើផ្ទាំងប៉ាណូតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអ៊ីស្រាអែលកំណត់នឹងចូលរួមស្ដាប់សាវនាការមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតើតុលាការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចេញដីកាសម្រាប់ឲ្យខ្លួនបញ្ឈប់សកម្មភាពវាយប្រហារយោធាក្នុងតំបន់កាហ្សានៅក្នុងសាលក្រមបណ្ដោះអាសន្នមួយឬយ៉ាងណាគណៈពេលដែលអង្គចៅក្រមវិនិច្ឆ័យមួយស្ដាប់បណ្ដឹងដែលត្រូវបានដាក់ប្តឹងដោយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រធានអង្គចៅក្រមនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអ្នកស្រីជូនអ៊ីឌីណុកយូនឹងអានសេចក្តីសម្រេចដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាខ្លាំងពីគណៈកម្មាធិការវិនិច្ឆ័យដែលមានចៅក្រមចំនួន17នាក់នេះជាសារក្រមបឋមនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីមួយរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានដាក់ប្តឹងដោយចោទប្រកាន់សកម្មភាពយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានទាត់ចោលការចោទប្រកាន់នោះទាំងស្រុងនិងបានស្នើសុំដល់តុលាការអន្តរជាតិមួយនេះឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានស្នើសុំដល់អង្គចៅក្រមឲ្យចាត់ការលើរឿងនេះក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់មួយដើម្បីដាក់ចេញនូវអ្វីដែលគេហៅថាជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីការពារពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាហ្សាខណៈដែលបណ្ដឹងនេះមានដំណើរការទៅមុខដោយយឺតៗនៅក្នុងតុលាការដែលអាចប្រើពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងបញ្ជីស្នើសុំសំខាន់ជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះគឺការស្នើសុំដល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះឲ្យចេញបទបញ្ជាដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវផ្អាកជាបន្ទាន់នៅប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់កាហ្សាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីឡុនឡាវីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាអ៊ីស្រាអែលរំពឹងថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនឹងទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងចោទប្រកាន់នេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះតាមសំណើរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយពីការធ្លាក់យន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនភាគីទាំងពីរបានស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះប្រធាននយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Rosemary Di Carlo បាននិយាយថាអង្គការនេះមិនមានទូនាទីដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ពីហេតុការណ៍នៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះឡើយអ្នកស្រីនិយាយថាអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថាហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនេះកើតឡើងក្នុងបរិបទមួយដែលរុស្ស៊ីកំពុងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយសង្គ្រាមកំពុងតែកើតមានដើម្បីបញ្ជាភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះយើងសូមស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវជៀសវាងធ្វើសកម្មភាពប្រើវោហារសាសឬការចោទប្រកាន់គ្នាដែលនឹងអាចនាំទៅដល់ការដុតបញ្ឆេះក្នុងចំនួនមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់រួចហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវថាជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងតំបន់បេលកូរ៉ូតរុស្ស៊ីថាយន្តហោះនោះដឹកមនុស្សចំនួន74នាក់ដែលក្នុងនោះ65នាក់ជាឆ្លើយសឹកអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវនាំទៅធ្វើការដោះដូររវាងឆ្លើយសឹកនៃប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡារ៉ូវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងបរិយាញូវយ៉កអ ដែលលោកនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាឆ្លើយសឹកអ៊ុយក្រែនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់តំបន់បេលកូរ៉តដើម្បីធ្វើការដោះដូរគ្នាដែលត្រូវបានឯកភាពគ្នារួចហើយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវផ្ទុយទៅវិញភាគីអ៊ុយក្រែនបានបាញ់មីស៊ីលការពារដែនអាកាសពីតំបន់ខាគីវសម្ដៅលើយន្តហោះនោះដែលនេះជាការវាយប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិមួយដែលមានរកការពិតជំវិញហេតុការណ៍នេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាច្រើនបានព្រមមានកុំឲ្យធ្វើការសន្និដ្ឋានឬការចោទប្រកាន់ណាមួយដោយមិនទាន់ដឹងការពិតនៅឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ៊ូធី4នាក់ដោយសារមុខតួនាទីជនទាំងនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងឬណែនាំការវាយប្រហារលើនាវាចរពាណិជ្ជកម្មក្នុងសមុទ្រក្រហមការវាយប្រហាររបស់ពួកហ៊ូធីបានបង្កនាវាចរសកលនិងនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីអតិផរណាសកលផងដែរការវាយប្រហារទាំងនេះក៏បានបង្កើនកង្វល់ថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសអាចធ្វើតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគ្មានស្ថិរភាពពួកជនរងទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ក្រុមហ៊ូធីឈ្មោះមហាម៉ែតណាសើអាល់អាទីហ្វីមេបញ្ជាការកងកម្លាំងកងទ័ពជើងទឹកហ៊ូធីឈ្មោះមហាម៉ាត់ហ្វាត់ដល់អាប់អាល់ណាប៊ីមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្នេរសមុទ្រឈ្មោះមហាម៉ាត់អាលីអាល់ខាឌីរីនិងឈ្មោះមហាម៉ែតអាម៉ាត់អាល់តាលីប៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអង់គ្លេសកំណត់ថាជានាយកផ្នែកលទ្ធកម្មរបស់កងកម្លាំងហ៊ូធីអង់គ្លេសបាននិយាយថាបរិសទាំង4នាក់នេះមានតក្កទិននឹងសកម្មភាពដែលគម្រាមកំហែងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃប្រទេសយេម៉ែន The Voice of America រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយដៃគូអាហ្វ្រិករបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកលីនខិនបានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានប្រទេសអង់ហ្គោឡាលោកចូអៅឡូរិនកូដែលភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើវិធានការជាក់ស្តែងដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពយូរអង្វែងមួយនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលកំពុងហែកហួរដោយចំនួនការពិភាក្សាទាំងនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដានិងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោដោយមានការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនរវាងកងកម្លាំងនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃនឹងកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ព្រួយបារម្ភមកមានដំណើរការសន្តិភាពចំនួន2ដំណើរការសន្តិភាពក្រុងណៃរ៉ូប៊ីគឺមានបំណងដកអាវុធពីក្រុមមកទៀមក្នុងប្រទេសកុងហ្គោហើយដំណើរការសន្តិភាពក្រុងលូអង់ដាគឺផ្ដោតលើការដោះស្រាយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកុងហ្គោនិងប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាដែលកុងហ្គោបានចាត់ប្រកាន់រ៉ូវ៉ាន់ដាថាជួយគាំទ្រក្រុមមកទៀម M23 តែប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាបានបដិសេធការចាត់ប្រកាន់នោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 មួយករណីទៀតនៅលើក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភូមិតាប្រយឃុំព្រែកពូនស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារកឃើញកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024ថាមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទ H5N1 ក្រសួងបានថែមថាបើតាមការសាកសួរប្រហែល10ថ្ងៃមុនមានសត្វមាន់ទាងាប់នៅក្នុងភូមិនិងនៅជុំវិញផ្ទះអ្នកជំងឺបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំងឺកំពុងទទួលការព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចន្ទាសោភានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងលួងព្រះបាងប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានបដូវវេនរបស់សមាគមអាស៊ាននេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះកិច្ចប្រជុំនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28និងទី29ខែមករាឆ្នាំ2024ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទអាស៊ានការពង្រឹងការតបជួបនឹងភាពធន់ដែលពិភាក្សាអំពីគម្រោងសមិទ្ធផលសំខាន់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែមថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងពិនិត្យតាមដានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាឆ្ពោះទៅរកការកសាងសហគមន៍អាស៊ានរួមទាំងការរៀបចំចក្ខុវិស័យសមាគមអាស៊ានឆ្នាំ2045ដោយឡែកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចោទប្រកាន់ថាក ការធ្វើកិច្ចការពលរដ្ឋខ្លួនមួយចំនួនក្នុងដែនដីប៉ាគីស្ថានត្រូវបានចាត់ចែងដោយឥណ្ឌាដោយអះអាងថាសកម្មភាពខុសឃើទាំងនេះដូចគ្នានឹងករណីដែលបានកើតមានឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកមហាម៉ាត់សេរ៉ាកាស៊ីបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថារដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រមូលភស្តុតាងជឿទុកចិត្តបានដែលភ្ជាប់ពួកប្រតិបត្តិការឥណ្ឌាខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទៅនឹងការសម្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាន2នាក់កាលពីខែកញ្ញានិងខែតុលាឆ្នាំទៅមិញលោកខាស៊ីបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណបុរសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានសម្លាប់ថាឈ្មោះសាហិតឡាធីហ្វនិងឈ្មោះមហាម៉ាត់រីអាសលោកបានថ្លែងដែរថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្វើឃាតមួយចំនួនទៀតកាលពីប្រមាណខែថ្មីនេះដើម្បីកំណត់ថាតើពួកភ្នាក់ងារឥណ្ឌាបានឧបត្ថម្ភឃាតកម្មទាំងនោះឬទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានចានចោលការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថាជាការឃោសនាខុសនិងប្រកបដោយការព្យាបាទប្រឆាំងនឹងប្រទេសឥណ្ឌា
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវិតបន្តទៅនេះលោកលៀននឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមប្រាប់ឪពុកម្ដាយឲ្យជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់30,000រៀលសម្រាប់ថ្លៃភ្លើងនិងទឹកអញ្ញាធោចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យការបើកបរមានជាតិស្រវឹងក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគូរីខាងត្បូងថាគូរីខាងជើងបាញ់មីស៊ីស្វ័យនាំផ្លូវជាច្រើនគ្រាប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បង្ហាញអំពីភាពអាសន្ននៃការពង្រីកអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានរីកគុណការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅលើផ្ទាំងប៉ាណូតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសតវ៉ាប្រឆាំងការដាក់ពន្ធនាគារលោកណាវ៉ានីនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នេះពេលថ្មីនេះគ្រូដែលបង្រៀននៅសាលារៀនបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមបានប្រជុំជាមួយឪពុកម្ដាយសិស្សហើយប្រាប់ពួកគេថាសាលាមិនអាចគ្រប់គ្រងថ្លៃភ្លើងនិងទឹកឡើយនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដោយប្រាប់ឪពុកម្ដាយសិស្សឲ្យជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ម្នាក់30,000រៀលដល់សាលារៀនដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ភ្លើងនិងទឹកសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំលោកសុននរិនរីកាអូវីអូអេពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី25ខែមករាឆ្នាំ2024ឪពុកម្ដាយសិស្សបានជួបជុំគ្នានៅសាលារៀនបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញការប្រជុំគ្នានេះធ្វើឡើងតាមការអញ្ជើញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024លិខិតអញ្ជើញដែលមានហត្ថលេខារបស់នាយកសាលាលោកច្រិនសាលីបញ្ជាក់ថាដើម្បីចូលរួមធ្វើតេស្តដើមឆ្នាំនិងបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀននិងសាលារៀនប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយសិស្សត្រូវបានប្រាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីកង្វះខាតរបស់សាលារៀនក្នុងនោះមានទឹកនិងភ្លើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឪពុកម្ដាយមួយចំនួនប្រាប់ VOA ថាពួកគេត្រូវបានស្នើឲ្យឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន30,000រៀលក្នុងម្នាក់សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីដែលមានរយៈពេល10ខែឪពុកម្ដាយសិស្សក៏ត្រូវបានប្រាប់កុំឲ្យបែកព័ត៌មាននេះទៅខាងក្រៅអ្នកស្រីពិសីដែលសូមប្រាប់ឈ្មោះត្រឹមនាមខ្លួនជាម្ដាយរបស់សិស្សថ្នាក់ទី1ម្នាក់បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង8ព្រឹកដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សាលារៀនអ្នកស្រីនិយាយថាគ្រូដែលមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានប្រាប់ឪពុកម្ដាយសិស្សរាប់រយនាក់ថាទឹកភ្លើងនឹងឡើងមានទៀតក្នុងរយៈពេល3ខែដោយរដ្ឋនឹងផ្ដាច់ព្រោះសាលាមិនមានថវិកាសម្រាប់បង់អ្នកស្រីបន្ថែមថាសាលារៀនបានសុំឪពុកម្ដាយឲ្យជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីកូនកូនរបស់ពួកគេមានទឹកនិងភ្លើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់អ្នកស្រីពិសីអាយុ42ឆ្នាំដែលជាអ្នកបម្រើការស៊ីឈ្នួលតាមផ្ទះប្រាប់ VOA ក្នុងនៃដើមថាម៉ែឪចេះតែអាណិតកូនចេះតែបងទៅកូនអត់កង្ហាវាហប់អត់ភ្លើងខ្លាចមុខខំអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាឪពុកម្ដាយខ្លះបានបង់ប្រាក់នេះរួចហើយនៅពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងន័យដើមថាលុយប៉ុណ្ណឹងសាលាមិនគួរខ្វះខាតទេរដ្ឋត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញបើតាមអ្នកស្រីសាលារៀនព្រះនរោត្តមក៏រកចំណូលបានពីថ្លៃជួលលក់នំចំណីម្ហូបអាហារនិងសេវាផ្សេងៗទៀតប ្រសិនបើឪពុកម្ដាយមិនបង់ប្រាក់នេះពួកគេបារម្ភថាកូនកូនរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយគ្រូនេះបើតាមអ្នកស្រីពិសីអ្នកស្រីពិសីបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានបង់ប្រាក់ចំនួន 20,000 រៀលដែរសម្រាប់សេវាទឹកភ្លើងដូចគ្នាអ្នកស្រីពិសីក៏បានចំណាយប្រាក់ 40,000 រៀលទៀតក្នុងមួយខែសម្រាប់ឲ្យទៅគ្រូបង្រៀនដើម្បីឲ្យជួយមើលថែយកចិត្តទុកដាក់កូនរបស់អ្នកស្រី VOA បានសាកសួរឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិសិស្សដែលមកយកកូនសរុប5នាក់រួមទាំងសិស្សមួយចំនួនដែលពួកគេបានអះអាងថាសុទ្ធតែទើបបង់លុយឲ្យកូនកូនក្នុងម្នាក់ៗ 30,000 រៀលក្នុងពេលមកយកក្មួយ3នាក់ចេញពីសាលារៀននារសៀថ្ងៃសុក្រនេះបុរសម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ថារូបលោកទើបបង់លុយចំនួន 90,000 រៀលសម្រាប់ក្មួយ3នាក់ដែលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សានរោត្តមនេះលោកជ្រិនសាលីនាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមប្រាប់ VOA ថាលោកពិតជាបានប្រជុំជាមួយឪពុកម្ដាយសិស្សកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែលោកបដិសេធថាមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហាខ្វះលុយថ្លៃទឹកភ្លើងឡើយ
គោលបំណងសំខាន់របស់ខ្ញុំពីម្សិលមិញខ្ញុំអត់មាននិយាយអំពីរឿងទឹកភ្លើងទេខ្ញុំនិយាយអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀននិងសាលារៀនដើម្បីឲ្យវាមាននិរន្តរភាពណាខ្ញុំអត់មាននិយាយរឿងទឹកភ្លើងទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសាលារៀនស្វាគមន៍ការចូលរួមថវិកាពីឪពុកម្ដាយសិស្សដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំឡើយ
ជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយសិស្សហើយបើសិស្សណាមិនមានលទ្ធភាពក៏ឡាមិនមែនថាឯងកូនឯងអត់លទ្ធភាពដេញចេញពីសាលាអត់ទេគឺកូនណាមានលទ្ធភាពក៏ជួយទៅអ្នកណាមានលទ្ធភាពច្រើនជួយច្រើនទៅអ្នកណាមានលទ្ធភាពតិចតួចជួយតិចតួចទៅតាមសន្តានចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយដែរគេចង់អភិវឌ្ឍសាលារៀនគេចង់ជួយកែលម្អសាលារៀនព្រោះសាលារៀនយើងជាសាលារៀនគំរូតង់ដាអញ្ចឹងអ្វីត្រូវការលម្អត្រូវការសោភ័ណភាពត្រូវការជាទីមេត្រីរបស់សិស្ស
បើតាមលោកជិនសាលីរដ្ឋាភិបាលបានជួយថវិកាក្នុងការបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងរបស់សាលារៀននាយកសាលារូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាសិស្សនៅសាលារបស់លោកមានចំនួន 3,120 នាក់ដែលមានបន្ទប់រៀនចំនួន76បន្ទប់អ្នកស្រីខួនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំប្រាប់ VOA ជាអសតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រសួងបានផ្ដល់ថវិកាគាំទ្រនឹងដំណើរការសាលារៀនប៉ុន្តែមេដាបេដាក៏ដូចជាសិស្សសានុសិស្សដែលមានតម្រូវការបន្ថែមដូចជាបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងសាលារៀនសម្ភារៈអគ្គិសនីឬសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកបន្ថែមពួកគេអាចពិភាក្សាជាមួយសាលារៀននិងចូលរួមគាំទ្រការងារនេះនៅពេលសួរថាតើការប្រជុំជាមួយឪពុកម្ដាយនិយាយអំពីការចូលរួមបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងនេះមានភាពមិនប្រក្រតីឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបញ្ជាក់ថាការប្រជុំពិភាក្សារវាងសាលានិងមេដាបេដាគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងការរៀននិងបង្រៀនរបស់សិស្សានុសិស្សដូច្នេះមេដាបេដាអាចសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងឬបំពេញបន្ថែមនៅធនធាននានាតាមការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រាប់ VOA ថាការប្រមូលលុយពីឪពុកម្ដាយកើតឡើងសឹងតែគ្រប់សាលារៀនទៅហើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាការប្រមូលថវិកានេះដោយសារមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងអប់រំប
ើសិនជាយើងយកលុយទោះបីថាអត់តិចតួចតែ 1,000 2,000 5,000 10,000 នោះតិចតួចទៅមិនបានអស់លោកហូបកាទៀវមួយចានផងតិចវាតិចតួចសម្រាប់អ្នកធំអ្នកមានតែចំពោះអ្នកក្រគឺច្រើនបំផុតចា
ត្រឡប់ទៅម្ដាយរបស់សិស្សម្នាក់ដែលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាព្រះនរោត្តមវិញអ្នកស្រីពិសីអះអាងថាអ្នកស្រីមិនទាន់បានបង់ថវិកា 30,000 រៀលនោះទេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយរងចាំបើកប្រាក់ខែសិនអ្នកស្រីលើកឡើងថាបើអ្នកស្រីមានថវិកាច្រើនអ្នកស្រីនឹងបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលាឯកជនវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធរជាធានីភ្នំពេញកំពុងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹងនាពេលយប់និងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការអនុវត្តនេះកើតមានឡើងក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នឹងបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកលាស់លីបលីប រីការលំបាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងត្រួតពិនិត្យជាស្រវឹងនាពេលយប់ស្របពេលដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់បង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាលពីចុងឆ្នាំ2023និងដើមឆ្នាំ2024មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តបុកម៉ូតូយ៉ាងតិចចំនួន3ករណីដែលបានដាល់ឲ្យមនុស្សសរុប7អ្នកស្លាប់ហើយអ្នកបើកបរត្រូវបានរាយការណ៍ថាពិសារគ្រឿងស្រវឹងលោកសំវិជ្ជាអ្នកនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយុទ្ធនាការបន្តឹងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹងនៅពេលយប់គឺជាយុទ្ធនាការបន្ថែមលើគោលការណ៍ចាស់ដែលអាជ្ញាធរតែងតែអនុវត្តលោកថាយុទ្ធនាការនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតជាពិសេសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងដោយសារអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹង
ទីមួយនៅរាជភូមិពេញបញ្ហាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រងរបួសជាច្រើនកើតឡើងនៅពេលយប់យប់ហើយវាគឺជាច្រើនចន្លោះម៉ោង9ដល់11 12អីគឺថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងទៅស្ថានភាពស្វឹង
បាទតាមលោកសំវិជ្ជានៅក្នុងយន្តការបន្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹងនាយប់ថ្ងៃប្រហ័សដែលជាយប់ទី1នៃយន្តការគឺនគរបាលខណ្ឌទាំង14ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្រួតពិនិត្យនិងរកឃើញអ្នកបើកបរយានយន្តក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងសរុប23គ្រឿងអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបានថែមថាអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងជាង20អ្នកនេះគឺអាជ្ញាធរបានផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់និងមិនមានការបញ្ជូនទៅតុលាការទេហើយអាជ្ញាធរក៏ហៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមកទទួលទៅផ្ទះដើម្បីសុវត្ថិភាព
ពីការងារនេះគឺយើងគន់ទីការផាកពិន័យហើយពេលដែលគាត់ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងយើងមិនឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទេគឺយើងឲ្យគ្រួសារគាត់មកទទួលដើម្បីទៅគាត់ទៅគេហដ្ឋានប្រាណណា
លោកក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវអនុក្រឹត្យលេខ39ស្ដីពីការពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវមាត្រា6ថ្មីកំណត់ថាអ្នកបើកបរដែលស្ថិតក្នុងភាគស្រវឹងដែលមានអត្រាជាអកលចាប់ពី 0.25 ទៅ 0.39 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ត្រូវពិន័យទឹកប្រាក់ចំនួន 250,000 រៀលនិងត្រូវបញ្ឈប់មិនឲ្យបើកបរបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចំណែកមាត្រា10ថ្មីកំណត់ថាអ្នកបើកបរដែលស្ថិតក្នុងភាគស្រវឹងដែលមានអត្រាជាអកលចាប់ពី 0.40 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ឬ 0.80 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រឈាមត្រូវពីនៃជាទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលសម្រាប់តូចក្រយានយន្តឬតូចក្រយានយន្តសណ្ដោរម៉កឬត្រីចក្រយានយន្តឬម៉ូតូកង់4និងត្រូវបញ្ឈប់មិនឲ្យបើកបរបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការសេពគ្រឿងស្រវឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាក៏បានបញ្ជាអាជ្ញាធរពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍នៅពេលយប់ឡើងវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏សម្គាល់ថាគ្រោះថ្នាក់ធំជាងគេគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្តាលមកពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីកុំឲ្យមានសោកនាដកម្មចំណែកអ្នកតាមដានក៏បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនឹងថាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចជាង400លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានពិការភាពបន្សល់ទុកនៅក្មេងកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយនិងពោះម៉ាយជាដើមលោកគង់រតនាអ្នកជំនាញនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចោះត្រួតពិនិត្យអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀននិងអ្នកមិនពាក់មួកពេលធ្វើដំណើរពេលយប់នៅតាមដងផ្លូវគឺជារឿងល្អប្រសើរលោកថាប្រសិនបើវិធានការនេះអាចអនុវត្តបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបន្តថាក្នុងការបន្តច្បាប់សូមធ្វើដោយត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពបូកផ្សំជាមួយការចោះណែនាំអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាចរាចរណ៍ទៅកាន់ពលរដ្ឋដែលត្រូវអនុវត្តឲ្យបានជាប្រចាំដូចគ្នា
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារករណីស្រវឹងយើងធ្វើតែរឿងស្រវឹងមួយបំភ្លេចកត្តាហានិភ័យផ្សេងៗទៀតក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងគូស្ថាបចរាចរណ៍នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅជែកពីរឿងស្រវឹងអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់គាត់ឆែកគ្រប់ផ្នែកគឺស្រវឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រសាក៏អត់ត្រូវយើងប្រសាទេប៉ុន្តែយើងក៏មកឲ្យខ្លួនពីពួកអីមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានគូស្ថាបចរាចរណ៍ដូចជាការបើកបរលើពីកំណត់ការអត់ចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ការមិនគ្រប់ទឹកយានយន្តហ្នឹងក៏អាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយអញ្ចឹងគឺថាសូមឲ្យធ្វើទាំងអស់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានអ្នកស្លាប់ទៅទៀតបាន
លោកព្រំវណ្ណថាប្រធាននាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្នុងឆ្នាំ2023ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់បានស្លាប់និងជាង10នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបាទតាមលោកព្រំវណ្ណថាក្នុងឆ្នាំ2023មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសជាង3000ករណីដែលកើនឡើង 11% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ចំណែកចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានជាង 1,500 នាក់ដែលថយចុះ 7% ចំណែកអ្នករងរបួសធ្ងន់មានជាង 2,700 នាក់ដែលកើនឡើង 7% អ្នករងរបួសស្រាលមានជាង 1,700 នាក់ដែលកើនឡើង 21% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជួរធិការខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវជាច្រើនគ្រាប់ទៅក្នុងដែនសមុទ្រភាគខាងលិចនៃប្រទេសនោះហើយរូបភាពផ្កាយរណបបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងបានវាយកំទេចចោលនៅបូជនីយដ្ឋានតំណាងការបង្រួបបង្រួមជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសំរួល
យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី24ខែមករាថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវជាច្រើនគ្រាប់ទៅក្នុងដែនសមុទ្រភាគខាងលិចនៃប្រទេសនោះការវិភាគលើរូបភាពតាមកែរណបពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងបានវាយកំទេចចោលនៅបូជនីយដ្ឋានរៀងដូចធ្នូក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងដែលជានិមិត្តរូបនៃការបង្រួបបង្រួមជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាគូសត្រូវរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានពណ៌នាបូជនីយដ្ឋាននោះថាជាវត្ថុទើបភ្នែកនិងបានស្នើឲ្យវាយកំទេចចោលស្របពេលនោះដែរលោកបានប្រកាសថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងលះបង់ចោលនូវគោលបំណងដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនអំពីការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានបញ្ជាឲ្យតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងជើងឡើងវិញដោយកំណត់ដាក់កូរ៉េខាងត្បូងថាជាសត្រូវបរទេសដ៏អរិភូតបំផុតរបស់ខ្លួនការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាកន្លងមកនេះគឺជាការបាញ់មីស៊ីលលើកទី2របស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែលការបាញ់លើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករានៅក្នុងការបាញ់លើកទី1នោះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតរឹងលើកដំបូងបង្អស់ដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងមកឃើញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអាវុធរបស់ខ្លួនដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងដែនដីគាំរបស់អាមេរិកក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាថាយោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងវិភាគលើការបាញ់សាកល្បងលើកនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនេះមិនបានបញ្ជាក់ភ្លាមភ្លាមអំពីចំនួនមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ឬចំណុចលម្អិតជាក់លាក់នៃការហោះហើររបស់មីស៊ីលនោះឡើយក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយោធារបស់យើងកំពុងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្របពេលនោះដែរតាមដានពីនិតមើលនៅសញ្ញានិងសកម្មភាពបន្ថែមទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះនៅពេលដែលលោកគីមជុងអ៊ុនបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអាវុធរបស់ខ្លួននិងបានចេញការគម្រាមកំហែងបង្កសង្គ្រាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ី website ព័ត៌មាន NK News ដែលផ្ដោតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាបូជនីយដ្ឋានតំណាងធម្មនុញ្ញ3សម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងដែលគេហៅជាទូទៅថាជាខ្លោងទ្វារនៃការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញហាក់ដូចជាបានបាត់ស្រមោលពីក្នុងរូបភាពនៃផ្កាយរណបដែលក្រុមហ៊ុន Planet Labs បានថតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមករាកន្លងទៅនេះដោយគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើបូជនីយដ្ឋាននេះត្រូវបានវាយកំទេចចោលនៅពេលណាឬតាមវិធីណានោះឡើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មិនអាចបញ្ជាក់បានដោយឯករាជ្យថាពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណានោះទេអំពីរឿងនេះបូជនីយដ្ឋាននេះមានកម្ពស់30ម៉ែត្រនិងស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិល្បឿនលឿនមួយឆ្លងទៅកាន់ទីក្រុងខេសននៅជិតព្រំប្រទល់ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានពង្រីកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានចាត់ទុកការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះថាជាការហាត់សមដើម្បីឈ្លានពានលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការសងសឹកត្រឡប់ទៅវិញលើកនេះកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងដ្រូនវាយប្រហារក្រោមទឹកដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់នុយក្លេអ៊ែរបានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដោយកូរ៉េខាងជើងបានបន្ទោសសត្រូវរបស់ខ្លួនទាំងនេះថាជាអ្នកបង្កើតឱ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ វិសិលស្វ័យនាំផ្លូវទៅក្នុងចំណោមអាវុធផ្សេងៗរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានធ្វើការសាកល្បងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះស្របពេលដែលប្រទេសនេះព្យាយាមបង្កើតការគំរាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាច្រើនដែលខ្លួនអះអាងថាអាចហោះបានរហូតដល់ចម្ងាយ2000គីឡូម៉ែត្រនិងមានសមត្ថភាពអាចបំពាក់នុយក្លេអ៊ែរបានផងដែរគណៈដែលសកម្មភាពសាកល្បងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយផ្ទាល់នៅក្រុមតនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាអាវុធទាំងនោះបង្កជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនព្រោះអាវុធទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យហោះដូចយន្តហោះតូចមួយនៅលើផ្ទៃអាកាសដែលធ្វើប្រព័ន្ធរ៉ាដាពិបាកចាប់បានគេឃើញមានក្តីបារម្ភដែលថាកូរ៉េខាងជើងអាចបង្កើនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញមួយចំនួនបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចមានបំណងបង្កើនអំណាចចរចារបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនមានផែនការធ្វើការចរចាក្នុងពេលខាងមុខជាមួយបេក្ខជនប្រធានដីអាមេរិករូបណាដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏មានប្រវត្តិយូរលង់ផងដែរក្នុងការបង្កើនសម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាគូសត្រូវរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនមិនទទួលបាននូវអ្វីដែលខ្លួនចង់បានពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បង្ហាញអំពីភាពអាសន្ននៃការពង្រីកអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានរិះគន់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅលើផ្ទាំងប៉ាណូនៅតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសតវ៉ាប្រឆាំងការដាក់ពន្ធនាគារលោកណាវ៉ានីនៅរុស្ស៊ីរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានបង្ហាញថាឧស្សាហកម្មរ៉ែមាសដែលខ្វះបទពិសោធន៍នៅកម្ពុជាបានបង្កផលប៉ះពាល់ទៅលើពលរដ្ឋទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌ជាជាងផលចំណេញរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋបានរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីហើយសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខបន្តចូលមកគេថាដីគីដីរឹកដីប្រជាជនហ្នឹងនៅទៅណា
ដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុនបានចូលមកដល់ដីរបស់អ្នកស្រីយឹមសុផាតនៅឆ្នាំ2016ដោយបានអះអាងថាដីស្រែនិងចម្ការរបស់អ្នកស្រីមិនមែនជារបស់គាត់ទេទោះបីជាគាត់មានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងបានប្រើពេលជាច្រើនឆ្នាំលើការដាំដុះលើផ្ទៃដីដែលមានទីតាំងក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលនៅភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមជាមួយអ្នកជិតខាងដែលបានបាត់បង់ដីធ្លីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាទៅមន្ត្រីភូមិស្រុកនិងខេត្តបន្ទាប់មកពួកគាត់បាននាំយកចំនួននោះទៅកាន់តុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានបង្ហាញហេតុផលថាមានតែសំណុកប៉ុណ្ណោះដែលអាចបកស្រាយរឿងដែលដោះមិនចេញបានអ្នកស្រីប្រាក់ VOA នៅខេត្តមករានេះថា
ខ្ញុំដាក់ដល់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដាក់ដល់ខេត្តដល់តុលាការស្រុកភូមិឃុំឯកគ្មានអត់មានសតិសាស្ត្រជាពលរដ្ឋយើងខំដើរដាក់នៅអត់បានអត់មានបានចម្លើយអីមកព្រោះបីខ្លាចថប់បោះស្រាជូនគ្នាទៅគ្នារស់ដីរស់គ្នាទីទៅនេះអត់ប្រទេសោះ
អ្នកស្រីយឹមសុផាតបានថ្លែងថានៅពេលឥឡូវនេះក៏រស់នៅបានដោយសារការដើរកាត់ព្រៃនិងប្រមូលកំទេចកំទីផ្ដៅដើម្បីលក់បានលុយខ្លះទិញម្ហូបអាហារ
ដីស្រែដីចម្ការគេយល់អស់ហើយសុំគេជាលុយជាអីថាបើការត្រួតដីរស់គ្នាទីក៏អត់បានដែរខ្ញុំមកបន្ទនានហើយលោកគ្រូហើយដល់កាត់ទីចុងផ្ដៅទេដូបាយដូកោអូបូ
នៅភាគីខាងចំនួនគឺក្រុមហ៊ុន Delcom កម្ពុជា PTE ដែលអ្នកភូមិត្រូវបានប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនមានអាជ្ញាប័ណ្ណរុករកនិងជីកយករ៉ែមាសលើផ្ទៃដីប្រមាណ1800ហិកតានៅក្នុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារក្នុងចំណោមអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនដែលត្រូវបានគិរីការនោះមានលោកហ៊ីមុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីយឹមសុផាតបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់ ដែលបង្កឡើងដោយឧស្សាហកម្មរ៉ែមាសដែលខ្វះបទពិសោធន៍នៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការឃ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពឧស្សាហកម្មរ៉ែមាសនៅកម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញបរិស្ថានបានកត់សម្គាល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់នៅឆ្នាំ2007ដែលបាននិយាយថាការពង្រីកឧស្សាហកម្មរ៉ែមាសនេះនឹងជួយដល់ការថយចុះនៃការពឹងផ្អែកលើជំនួយពីម្ចាស់ជំនួយនិងលើប្រាក់កម្ចីដែលជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់និងបង្កើតប្រាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ផ្នែកអប់រំសុខភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកម្មវិធីសង្គមខណៈក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបង្កើនការយករ៉ែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍និយាយថាមានភស្តុតាងតិចតួចនៃអត្ថប្រយោជន៍របស់ឧស្សាហកម្មរ៉ែសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានឬថវិការដ្ឋក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនេះត្រូវបានកំណត់ដោយគម្រោងសាធារណៈដែលមិនមានភាពច្បាស់លាស់ហើយមើលទៅហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយនឹងអ្នកប្រើឥទ្ធិពលនយោបាយដែលជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ការចូលមកកាន់កាប់ដោយសារជីវកម្មលើធនធានរ៉ែបានបន្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមបុព្វការីជនអភិជនជាច្រើននៃឧស្សាហកម្មនេះទទួលបានប្រាក់ចំណេញអតិបរមានិងការធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានធម្មជាតិខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយគណនេយ្យភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបាយការណ៍បន្ថែមថាការពង្រីកការធ្វើគ្រឿងយន្តកម្មនិងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីរបស់ឧស្សាហកម្មនេះបានបង្កើនហានិភ័យនៃការទន្ទ្រានយកដីធ្លីការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចទីកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Delcom គឺស្ថិតក្នុងចំណោមករណីសិក្សាដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងក្រចេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បានជីករុករករ៉ែខ្នាតតូចដោយប្រើដៃជាយូរយារមកហើយហើយការអនុវត្តបែបនេះជារឿយៗត្រូវបានហាមឃាត់ពេលណាដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនចូលមកដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាជាញឹកញាប់មានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកបានចែករំលែកនៅទុកកង្វល់នឹងការទៀមទាស្រដៀងស្រដៀងគ្នាពួកគេនិយាយថាសារធាតុរ៉ែបានបំពុលផ្លូវទឹកជាមួយជាតិគីមីដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីចម្រាញ់យកមាសហើយបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីនិងការចិញ្ចឹមជីវិតតាមបែបប្រពៃណីនិងថែមទាំងបង្ខំឲ្យពួកគេផ្លាស់កន្លែងរស់នៅដែលការបំផ្លាស់ទីរស់នៅនោះជាញឹកញាប់កើតឡើងជាមួយនឹងការទទួលបានមកវិញនៅសំណងតិចតួចហើយក៏គ្មានការដឹងឮជាសាធារណៈក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរនោះដែរទោះជាយ៉ាងណាមានករណីលើកលែងដែរគឺក្រុមហ៊ុន Renaissance Minerals ជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារពហុអូស្ត្រាលីដែលបានគ្រប់គ្រងកន្លែងយករ៉ែនៅតំបន់អូខ្វៅក្នុងស្រុកកៅស៊ីម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកភូមិបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការងារល្អឲ្យធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាពមូលដ្ឋានផ្ដល់ឲ្យនៅអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពហើយបានដាក់ទុនវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានដែលផ្ទុយពីក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនដែលនៅក្បែរគឺក្រុមហ៊ុន Rongcheng Industrial Investment Cambodia របាយការណ៍របស់អង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានសរសេរថាអ្នកភូមិសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងជាមួយក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral លើកលែងតែការទន្ទ្រានរបស់ក្រុមហ៊ុនលើដីប្រពៃណីរបស់ពួកគេនិងកង្វះដំណាភាពជំពេញផែនការនិងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីដំបូងក្រុមហ៊ុន Renaissance Minerals បានទិញយកផលប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុន OZ Minerals ជាក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយទៀតដែលបានសារភាពថាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាបានផ្ដល់សំណូកដល់មន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានអញ្ញាបានរ៉ែក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral បានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Emerald Resource NL ជាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលបានចុះបញ្ជីលើផ្សារភិហុនអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2016ហើយបានជីកយករ៉ែមាសលើកដំបូងពីទីតាំងអូខ្វៅនៅក្នុងឆ្នាំ2021មន្ត្រីក្រុមហ៊ុនម្នាក់បដិសេធផ្ដល់ការពន្យល់លើការអះអាងលម្អិតនានានៅក្នុងរបាយការណ៍អ្នកស្រី Alison Khae ជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Emerald Resources ប្រាប់ VOA តាមសារ email ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
យើងបានកត់ត្រាទុកសារ email របស់អ្នកនិងរបាយការណ៍ដែលបង្កការភ័ន្តច្រឡំជាច្រើនហើយយើងបានបញ្ជូនសារនេះទៅកាន់អាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្រាប់ជាព័ត៌មាននិងការចាត់វិធានការរបស់ពួកគេ
អ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកស្ទើរតែរកអ្វីដែលល្អមកនិយាយបានឡើយអំពីកន្លែងជីកយករ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Delcom នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសមត្ថកម្ពុជារបាយការណ៍បានថ្លែងថាអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យទទួលយកសំណងក្នុងតម្លៃដែលក្រោមទីផ្សារចំពោះដីរបស់ពួកគេហើយត្រូវបានគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការបដិញ្ញចេញទាំងបង្ខំនិងគ្មានសំណងបើសិនពួកគេមិនធ្វើតាមរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាមានយុទ្ធនាការធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបោះបង់ប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ពួកគេរបាយការណ៍ក៏បានពិពណ៌នាអំពីការទទួលបានប្រតិចទួចពីប្រតិបត្តិការរ៉ែសម្រាប់ពលរដ្ឋផងដែររបាយការណ៍រៀបរាប់ថាបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនបានបង្ហាញថាសុខភាពរបស់សហគមន៍បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកបានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៅហេតុការណ៍នៃការមានជំងឺមហារីកស្ថានភាពហើមការឈឺចាប់ក្នុងពោះជំងឺបាត់ស្មារតីឬបាត់ការចងចាំជំងឺរលាកតម្រងម៉ូតនិងពុកសាច់ក្នុងសហគមន៍VOA មិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុន Delcom តាមលេខទូរស័ព្ទដែលត្រូវបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីសាជីវកម្មកម្ពុជាបានទេ VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីខេត្តព្រះវិហារតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទេនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិបុគ្គលដែលលើកទូរស័ព្ទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកកែវរតនៈប្រាប់អ្នកកាសែតថាបានប្រើលេខខុស VOA មិនអាចតាក់ទងអគ្គនាយកទទួលបន្ទុកធនធានរ៉ែលោកអឹងឌីបូឡាតាមទូរស័ព្ទបានទេដើម្បីសុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននិដឹងកាលពីឆ្នាំមុនថាក្រុមហ៊ុនចំនួន7មានអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែមាសយ៉ាងសកម្មក្នុងប្រទេសនេះបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពួកគេបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែបានរួមចំណាយ15លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃលុយទាំងអស់នោះបានមកពីក្រុមហ៊ុន Renison Minerals អគ្គនាយកទទួលបន្ទុកធនធានរ៉ែលោកអឹងឌីបូឡាបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ថាសកម្មភាពរុករកក៏កំពុងដំណើរការនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំរតនគិរីនិងបាត់ដំបងផងដែរហើយបាននិយាយថាអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែបន្ថែមអាចត្រូវបានចេញប្រសិនបើមានសក្តានុពលប្រតិកម្មគ្រប់គ្រាន់អង្គការមេដាធម្មជាតិកម្ពុជាដែលជាក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានបានធ្វើយុទ្ធនាការជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងវិស័យនេះគណៈផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើការខូចខាតដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានលោក Alexandro Gonzalez Davidson សហស្ថាបនិកនៃក្រុមដែលត្រូវបានរៀបរៀងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថារ៉ែមាសពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលលើស្ថានភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍និងការប្រើអំណាចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលអ្នកជីកយករ៉ែមកដល់លោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
ដែលមានការហូរចូលពីកម្មករមកពីខាងក្រៅនោះការនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់លើការរស់នៅបែបប្រពៃណីវប្បធម៌ហើយនិងភាសារបស់ពួកគេឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងកើនឡើងអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានលែងខ្វល់ពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋទៀតហើយតែគេនឹងខ្វល់អំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ
បើតាមលោកកងសាលេដាវីតសាន់ទីបំផុតទៅរ៉ែពាណិជ្ជកម្មបង្ខំមនុស្សជាច្រើនឲ្យចាក់ចេញដោយគ្មានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មឬក៏មធ្យោបាយសមស្របដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលោកឲ្យដឹងទៀតថាមានភាពជៀសមិនរួចពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ការបើកឲ្យមានអាជីវកម្មរ៉ែពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើបាននោះគឺធានាថាសាធារណជនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការទាញយកផលចំណេញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនេះ
បង្ហាញគេឯងឲ្យពេញមួយប្រទេសដឹងថាលុយចំនួនប៉ុន្មានដែលកម្ពុជារកបានហើយបានពុនប៉ុន្មានដែរតើបានប្រាក់កម្រៃប៉ុន្មានសម្រាប់ប្រទេសហើយអ្នកដឹងទេអ្នកត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយលើផលដែលបានមកនោះថាតើមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានយ៉ាងណាខ្លះលើសុខភាពនិងការអប់រំរបស់ខេត្តនិងប្រទេសអ្នកអាចបានផលទាំងនេះទេ
លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភធំបំផុតរបស់ខ្ញុំនោះគឺថារឿងនេះកំពុងធ្វើឲ្យបុគ្គលពុករលួយកាន់តែមានឡើងមានឡើងខណៈពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងមើលមិនឃើញផលប្រយោជន៍ជាដុំកំភួនសោះ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាលា La Follette School of Public Affairs របស់សាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Madison បានធ្វើការសន្និដ្ឋានស្រដៀងគ្នានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានចំណងជើងថាការបង្កើនតម្លាភាពក្នុងឧស្សាហកម្មវិសារណកម្មនៅកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធបាននិយាយថាសក្តានុពលដ៏សំខាន់សម្រាប់ចំណូលពីការរុករករ៉ែមាសដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មរបស់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះគឺមាននិន្នាការប្រវត្តិសាស្ត្រដែលផ្ដល់ទិន្នន័យមិនច្បាស់លាស់ជាជាងទិន្នន័យមានតម្លាភាពអ្នកស្រី Jennifer Mossfeld ដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់បាននិយាយថាការជីកយករ៉ែមាសមិនសូវបំផ្លាញបរិស្ថានជាឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មផ្សេងទៀតដូចជាការបូមខ្សាច់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែក៏មិនមានច្រើនដូចធនធានរ៉ែផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថា
ទាំងអស់នេះចង់និយាយថាជាទូទៅការជីកយករ៉ែមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានសក្តានុពលក្នុងការផ្ដល់ការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូលជាតិនិងការបង្កើតការងារប៉ុន្តែការប្រឈមផ្នែកបរិស្ថានដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលត្រូវការផ្ដល់សំណងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ
អ្នកស្រីបាននិយាយថាក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងអង្គការ Open Development Cambodia ដែលទទួលបន្ទុករបាយការណ៍នេះកំពុងដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់លើមន្ត្រីដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពក្នុងវិស័យនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ក៏មានសម្ពាធពីខាងក្រៅកាន់តែខ្លាំងដែលជំរុញឲ្យការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការបើកចំហកាន់តែច្រើនដូចជាឱកាសសម្រាប់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឬឱកាសចូលរួមជាមួយអង្គការអន្តរជាតិដែលអាចនាំចំណូលចូលជាតិកាន់តែច្រើននិងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពនៅកម្ពុជា
លោកទុនមានអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតនៅស្រុករវៀងបាននិយាយថាគាត់បានតាមមើលប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុន Delcom ពង្រីកជាបណ្ដាបណ្ដាតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះគាត់និយាយថាដីស្រែរបស់គាត់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលដែលហូរចេញពីកន្លែងជីកយករ៉ែនោះចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹកក្នុងតំបន់
វាប៉ះពាល់ដីស្រែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងប៉ះពាល់ដូចជាសន្តិសុខធម្មជាតិនឹងការបំពុលទឹកបំពុលអីហ្នឹងចលអីហ្នឹង
អ្វីដែលលោកទុនមាននៅមិនទាន់បានឃើញពីឧស្សាហកម្មរ៉ែមាសនោះគឺការកែលម្អផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយប៉ះពាល់ការខូចខាតក្នុងសហគមន៍ដូចជាការសាងសង់សាលារៀនផ្លូវឬស្ពានថ្មីជាដើមលោកបន្ថែមថា
អាហ្នឹងហើយដែលថាអត់ទាន់បានឯកការរចនាសម្ព័ន្ធអីត្រឹមត្រូវណារ
ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅលើផ្ទាំងប៉ាណូតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាប្រួយបារម្ភមួយដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកតាមដានស្នើឲ្យលុបបំបាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមផ្ទាំងប៉ាណូព្រោះថាការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីការលុបបំបាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមរិះគន់និងស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមផ្ទាំងប៉ាណូនិងផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗតាមដងផ្លូវដោយហេតុថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យមនុស្សប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយសារគ្រឿងស្រវឹងនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងលើបដាផ្ទាំងប៉ាណូនៅតាមដងផ្លូវផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនព្រោះលោកយល់ថានេះជាការជំរុញឲ្យយុវជនពិសារគ្រឿងស្រវឹងហើយអាចជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារការពិសារគ្រឿងស្រវឹងលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមផ្ទាំងប៉ាណូលើដងផ្លូវព្រោះចំណោមពីការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនេះមិនអាចប្រៀបធៀបនឹងផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងនោះទេ
ខ្ញុំថាអញ្ញាធោគួរតែមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសម្បងនេះទេបាទហើយការដែលពន្ធពីគ្រឿងសម្បងគឺមិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋចំណេញនោះទេបើធៀបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងដែលបុកមនុស្សស្លាប់4នាក់នៅជិតស្ពានបាឡេនៅខណ្ឌសហ័យកែវនោះថាតើយើងគិតមើលថាចំនួនពន្ធប្រមាណហើយបើករណីបែបហ្នឹងហើយករណីដែលស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងដែលក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាដល់បន្ទាត់ក្រហមហើយហ្នឹងបាទតើយកលុយពន្ធនឹងចំណូលនឹងទៅតបជាប់ទេទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាប់ពាក្យពន្ធគ្រឿងស្រវឹងបានទេបាទ
លោកយងកំអេងយល់ថាការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់និងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងយោងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋ 98.7% ដែលឆ្លើយក្នុងការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមផ្ទាំងប៉ាណូលើដងផ្លូវនិងតាមបណ្ដាញសង្គមហើយស្នើឲ្យមានការលុបបំបាត់ផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះបើតាមលោកយោងកំអេងចំណែកលោកគីសេរីវត្តអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសង្កេតឃើញផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងមានច្រើនកន្លែងទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តលោកបន្ថែមថាបើទោះបីការផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះផ្ដល់ចំណូលចូលរដ្ឋប៉ុន្តែវាក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមច្រើនដែរ
ការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងប៉ាណូនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្គាល់ប្រភេទស្រាបៀរហើយនិងសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនដែលកន្លងមកយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់នៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងទៅលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាពិសេសនៅតំបន់ទីប្រជុំជនបាទធម្មតាកាលណាកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយនោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលរដ្ឋអស់មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋត្រូវតែខ្លាំងខ្លៅដែរថាតែកាលណាបាត់ចំណូលរដ្ឋវាជាផ្នែកមួយនៃចំណូលជាតិហើយការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរៀងបានឆ្នាំទី3ទី4ការស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នេះក៏ជាកម្លាំងចលកររបស់ជាតិដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់ទៅហើយអត់មានអ្នករកចំណូលចំគ្រួសារនឹងខ្លាចជាបន្ទុករបស់រដ្ឋទាំងហ្នឹង
គណៈមានការរិះគន់តាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាពេលកន្លងមកនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចាប់ដើមរុះរើផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2024ថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតការងារឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលស្រុកដំណាក់ចង្អើអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យមើលនឹងរុះរើផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលមើលទៅស្កេះស្កាស់តាមដងផ្លូវនិងតាមសួនច្បារដើម្បីគិតគូរដល់សិលធម៌សង្គមគ្រោះថ្នាក់សង្គមហានិភ័យសង្គមដែលកើតចេញពីគ្រឿងស្រវឹងនេះបើតាមការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អភិបាលខេត្តកែប
បច្ចុប្បន្ននេះថ្មីនេះយើងមានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទាំងប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងស្រាបៀរសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យយកមកខ្លាំងខ្លែងពិចារណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងប្រមាណថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយបាទសេវាកាយឡ័យច្រកចិញ្ចូលតែមួយសេវារដ្ឋទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាណែនាំឲ្យរុះរើ
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែប្រវីយអេថាអ្នកដែលរិះគន់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅលើផ្ទាំងប៉ាណូអាចដាក់សំណើមករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរដ្ឋបាលអាចពិនិត្យមើលករណីនេះលោកមិនអាចបញ្ជាក់អំពីទិន្នន័យថាតើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មានពីការផ្សាយស្រាបៀរតាមផ្ទាំងប៉ាណូនិងថាតើផ្ទាំងប៉ាណូមួយមានតម្លៃប៉ុន្មាននៅពេលក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរចង់ផ្សព្វផ្សាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram ថាការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានក្រានរំលឹកជាថ្មីដល់ម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតនាំចូលចែកចាយនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមសារាចរណែនាំនិងគោលការណ៍ក្រមប្រតិបត្តិស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់នូវរាល់ភាពអសកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុខុមាលភាពសង្គមជាទូទៅនៅលើផ្ទាំងប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរតែមានសារភ្ជាប់នៅពីលើថាពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវលោកកឹមមាសសុកសីហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាក្រសួងមិនមានទូនីតិក្នុងការផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតការគ្រប់គ្រងផ្ទាំងប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មនិងការគ្រប់គ្រងសេវាពាណិជ្ជកម្មទៅលើផ្ទាំងប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មនានានោះទេលោកបញ្ជាក់ថានេះជាទូនីតិរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីស្រុកខេត្តខណ្ឌនិងក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុកសី
នសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការផ្សាយផ្ទាំងប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មនៅលើដងផ្លូវមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឡើយហើយលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ចំណូលដែលបានមកពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរបានដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយចំនួនដូចជា Khmer Beverages ដែលផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈដែលផលិតស្រាបៀរវឌ្ឍនៈនិងក្រុតនិងក្រុមហ៊ុនហនុមានបាននៅឡើយទេរីកាពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជនតាវប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតាមប្រទេសជាច្រើនបានចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាប្រឆាំងនឹងការដាក់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកន្លងមកទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏ល្បីឈ្មោះនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Alexei Navalny លោក Richard Green រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មនុស្សជាង250នាក់បានតវ៉ានៅក្រុង Beverly Hills ស្រុក Los Angeles ប្រឆាំងការដាក់ពន្ធនាគារលោក Alexei Navalny ដែលជាអ្នករិះគន់មិនសមចិត្តមាត់លើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Navalny ត្រូវបានចាប់ខ្លួន3ឆ្នាំមុននិងត្រូវបានកាត់ទោសជាច្រើនលើកអ្នកស្រី Antonina ដែលរៀបចំការតវ៉ានេះថាការចោទប្រកាន់លើលោក Navalnyមានលក្ខណៈនយោបាយ
លោកណាវ៉ាល់នីប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនការដឹកនាំបែបជនពាលនិងអំពើពុករលួយលោកមិនដាល់អំពើវនាវឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេលោកអំពើវនាវឲ្យមានការជ្រើសរើសនរណាម្នាក់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីលោកពូទីនប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេចាប់កាត់ទោសដាក់គុក19ឆ្នាំថាជាអ្នកជ្រុលនិយម
លោកណាវ៉ាល់នីបានជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំមកហើយពីបទលួចបន្លំប្រាក់នៅខែសីហាឆ្នាំមុនលោកត្រូវបានដាក់ទោសបន្ថែមទៀតពីបទជ្រុលនិយមសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកដោយថាអាញាធររុស្ស៊ីបានបង្ហាញជាថ្មីនៅកង្វះមូលដ្ឋានច្បាប់និងនីតិវិធីត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់របបនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកណាវ៉ាល់នីបានបាត់មុខជាសាធារណៈពីសប្តាហ៍ក្រោយមកមានដំណឹងថាគេបានបញ្ជូនលោកទៅពន្ធនាគារដាច់ស្រយាលមួយនៅតំបន់អាតិចរុស្ស៊ីបដិសេធមិនបញ្ចេញមតិលើករណីលោកណាវ៉ាល់នីទេលោកដេមីត្រីពេស្កូវអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពូទីនបានឆ្លើយតបការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថានោះជាករណីអ្នកមានទោសតាមច្បាប់និងកំពុងអនុវត្តទោសហើយរុស្ស៊ីចាត់ទុកការជ្រៀតជ្រែកណាមួយរួមទាំងអាមេរិកផងដែរថាមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនអាចទៅរួចអ្នកស្រីអាណាតាស៊ីាភៀសខ្លួនពីរុស្ស៊ីមកអាមេរិក3ខែមុនអ្នកស្រីត្រូវបានគេឃុំដោយសារការចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានៅរុស្ស៊ី
ខ្ញុំផ្ញើសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកទស្សនយោបាយនៅរុស្ស៊ីករណីជាច្រើនគឺត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងពួកគេមិនធ្វើអ្វីខុសទេគឺគ្រាន់តែបង្ហាញសារតាមអនឡាញប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកឆ្ងាយពីគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិមានរឿងដូចនេះជាច្រើន
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Memorial Human Rights Watch Defense Center ដែលជាជ័យលិភី Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2022ថានៅរុស្ស៊ីមានអ្នកទោសនយោបាយ604នាក់គិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំមុនគឺច្រើនជាងឆ្នាំ2018ចំនួន3ដងដែលកាលនោះមានចំនួន183នាក់អ្នកស្រី Lulia Pakhomova ដែលជាជនភៀសខ្លួននយោបាយម្នាក់ទៀតមកពីរុស្ស៊ីមកតវ៉ាដើម្បីគាំទ្រអ្នកស្រី Alexandraដែលជាសិល្បករនិងសកម្មជនរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំសម្រាប់ការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
អ្នកស្រីស្កូស៊ីលែនកូបានបដូរស្លាកតម្លៃទំនិញនៅក្នុងហាងដើម្បីឲ្យអតិថិជនវ័យចំណាស់ចាប់អារម្មណ៍ដោយសារពួកគេមិនទទួលបានព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តពីព្រោះពួកគេមិនចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតនិងស្ដាប់ឮតែការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីតាមទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែតាមវិធីនេះអតិថិជនអាចដឹងថាហេតុអ្វីតម្លៃទំនិញថ្លៃខ្លាំងអ្នកស្រីបានសរសេរក្បែរស្លាកតម្លៃនោះថាទំនិញនោះឡើងថ្លៃដោយសារលោកពូទីនធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
ការតវ៉ានេះធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុង120នៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកចូលរួមបានបន្តពាក្យស្លោករុស្ស៊ីគ្មានពូទីនលោកពូទីនចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែមីនាខាងមុខលោកបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2000មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្ម
ិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.